Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündelüğümüzde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda suw tölegi 100% ýokurlandy paýtagtyň we sebetleriň ýaşaýjylary bu arada kommunal hyzmatlar üçin tölew geçiren wagtynda bilip galdylar. Häkimetleriň bahalaryň ýokurlananlygy barada xabar bermezligi ýylatyň arasynda elektrik energiýasy ýaly beýleki hyzmatlaryň hem gymmatlamagyndan gorkularyň artmagyna getirdi. Aşgabatyň ýaşaýjylary üçin ýylyň başy adatça kommunal tölegleri tölemek bilen başlandy. Hasaplaryň tölenlerinde köpler suğun iki esse gımmatlandığını bilip kaldı.
Dün bir dostum geçen yılın su çıktıcılar için tölök etti. Ol sol yerde bakanın her kub metr için 50 tengeden bir manada çenli yok orlanınlığını bilip kaldı.
Dip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 4-nji ýanwarda aýtdy. Suw üçinçiligi üçin nirhlaryň ýokurlanmagy baradaky habar ýylady arasynda tulunşuk döretdi. Köpler suw tölegleriini gyssagly geçirmäge howlukdylar.
Suw üçin pul tölän adamlar kän, munyň näme üçin beýle bolandygyny soranlarynda edara işleri suwun gymmatlandygy sebäpli köpçüligiň tölemäge howlukýandyklaryny aýtdy. Emma ol ýerde ýazmaça bildiriş ýokdy.
Dip Aşgabatly Zenan gurrun berdi. Mundan bir gün öň Azatlygyň libapdaky habarçysy ýaşaýyş çaýlarynyň agy suw üçinçiligi üçin tölegleriň ýokurlananlygy barada habar berdi. Habarçymyz Türkmenabadyň ýaşaýjylaryna salgylanyp şeýle diýdi.
Suw edarasynyň we jaý dolanýarlaryş müdirliginiň işgärleri 1-nji ýanwardan başlap hojalyklara berilýän 1 kub metr suwun bahasynyň 1 manat diýilip kesgitlenilendigini aýtdylar. Olar munun Türkmenistan oyunca tasdiklenen nırhtığını verlediler. Ön yaşayıcılar 1 kub metr için 50 tenge tölen olsalar, inni 1 manat tölemeli olarlar.
Suwun bahasynyň ýokurlanmagy barada ilata resmi taýdan habar berilmedi. Jemaat gullukларynyň edara jaýlarynda we ýurdun metbuatynda suw tölegleriniň ýokurlananlygy barada habar bolmady. Azatlygyň habarçylarynyň belleşýäli köpçüligiň ýanwar aýyndan başlap suwun we elektrik energiýasynyň bahasynyň ýokurlanmagynyň mümkindigi barada hem dekabr aýynda gurrun edilendigine ünsi çeker.
Suw we elektrik energiýasynyň töleginiň ýanwar aýyndan 100% ýokurlanjakdy barada gurrunlar dekabr ayına yayrapti. Bugün suğun gımmatlandığı tasdiklendi. 50 tenge bakal suğun belli bir muktari bir manada çıktı.
Dip Azatlygyň habarçy saýdyar. Suw bahasynyň duýdansyz ýokurlanmagy ýylatyň arasynda beýleki hyzmatlaryň şol sanda elektrik energiýasynyň hem has gymmat bolup biljekdigi baradaky howatyrlanmalar artdyrdy.
Energiýa üpçünçilik edarasynda entek elektrik energiýasynyň bahasyny ýokurlandyrmak barada buyrugyň ýokdugyny aýtdylar. Ýöne adamlar elektrik togunyň bahasynyň ýokurlanmagyndan eýem gorkýarlar. Mundan başga da köp çaýlaryň ýylatyş sistemasy pes ýa-da asla işlemeýär. Täwirleri bir berilmeýän hyzmat üçin hem töleg tölemeli bolýarlar. Şol wagtda da çaýlary elektrik enjamlary bilen gyzdyrmaga mejbur edilýärler.
Dip Azatlygyň habarçy saýdyar. Soňky ýyllarda Türkmenistanda kommunal hyzmatlar onlar çeşitli gymmatlady. Diňe 2015-nji we 2019-njy ýyllar aralygynda kommunal hyzmatlaryň bahasy 60 esse ýokurlandy. Suw bahasynyň häzirki ýokurlanmagy aýlyk haklarynyň pensiýalaryň, kömek pullarynyň we stipendiýalaryň her ýyl bolşýaly 10% ýokurlanan wagtyna gabat geldi. Geçen ýyllaryň tejribesinden gerdejileriň 10% ýokurlanmagy haritlaryň we hyzmatlaryň bahalarynyň birnäçe esse gymmatlamagy bilen utgaşýar.
Suw üpçünçiligi bilen baglanşykly problemalar nukdaý nazarından suwun gymmatlamagyny düşünip bolar. Emma elektrik togyny özümiz öndürýäris.
Dip azatlık bilen sökötteş olan Aşgabatyň ýaşaýjy saýdýar. Türkmenistan regionda elektrik energiýasyny öndürip satýan esasy ýurtlaryň biri bolup Awganistan, Iran, Özbekistan we Kyrgyzstan elektrik togy bilen öpçün edýär. Emma Türkmenistanda ýylaty suw bilen öpçün etmekde çynlyky meseleler dowam edýär. Ne ýaşaýş çaýlaryna ne de owa hojalygyna ýeterlik suw berilýär. Şol biraktyň özünde de ýurt bedeg çüdürümleriniň sany we gowrumy boýunça rekordlara ee bolýar. Şeýlehem dünýäde agyz suwuny tygşyt sarp edýän esasy ýurtlaryň biri hasaplanýar. 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda türkmen häkimetleri ýylady üçin suw, gaz we elektrik energiýasyna degişli ýeňillikler ýatyrypdy. Gurbanguly Berdimuhammedow şonda prezident hökmünde ýlan edilen bu kararyny halk ýaşullarynyň ýeňillikleri ýatyrmagy sorap eden köp haýyşlaryna esaslanyp kabul edilendigini aýdypdy. Şeýlehem döwlet başdutany raýatlaryň hal ýagdaýynyň epesli ýokurdanlygyny we her bir maşgalanyň pul gazanmak üçin has köp mümkinçiligini bardygyny öňe sürüpdi. Onuň şol aýdanlary ýurtdaky agyr işsizlige, rahmet migrasiýasynyň akymynyň köpelmegine we ýylatyň aglaby bölüginiň ýaşaýyş derejesiniň düýüp köterip peselmegine gabat gelipdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin häkimetleri Sewitde köpçülüklüğün çäreleriň ýene bir näçesini geçirdiler. Bu çärelere büdjet, sunut işärleriniň ve telekeçi denanlaryň yüzlerçesi mecburi gatnaşdyryldy. Döwlet televiziýasyna öňünden reportaj taýýarlamak üçin geçirilen çärelerde prezidentiň ýazan kitabynyň propagandasy ýaýwanlandy. Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysynyň maglumatyna görä 3-nji ýanwarda ýer sagat 6-da Türkmenbaşy şäherinden 10 sany awtobus Balkanawada tarap ugrudy. Olarda idari kärhanalaryň, şol sanda denanlar guramasynyň, medeniýet, bilim, saglygy goraýyş, sport, mehmanhana, harby hukuk goraýjy işgärler, telekeçiler we şahyrlar bardy.
Olar Balkanawada türkmen televiziýasy üçin video düşürüljek şäherlere gatnaşýarlar. Her etrapdan 300 adamdan ibarat owadan milli geýimli ýaşy 45-den aşmadyk büdjet işgärleri saýlanyp alyny.
Dip ýagdaýlardan habarly büdjet işgäri anonim şertde aýtdy. Çäreler velayet kitapxanasynda, Ak öý binasynda, Sapar Murat Türkmenbaşy adyndaky sazly drama teatrda we velayet müzeýinde surata düşürildi. Munyň bilen bagly Balkanawadyň merkezi köçeleriniň azyndan 2 sansy ýapyldy. Çäreleri prezidentiň ýazandygy aýdylýan kitap giňden wasp edildi. Bu çäreleriň öňümizdäki günler Döwlet televiziýasynda efire berilejekdigi aýdyldy diýip büdjet işgäri bellidi. Habarçymyzyň tasdiklamagyna görä Türkmenbaşydan we welaýatyň beýleki etraplarından baran büdjet işgärleri 4-nji ýanwarda günörtan öýlerine dolanyrlar. Büdjet işgärlerini öz hasaplaryna Balkanawatdaky mehmanhanalara yerleşdirmek tapşyryldy. Her bir büdjet işgäri standart otag üçin 135 manat tölemeli bolýar. Käbir büdjetçiler bu çykdajylardan başga da çäre üçin güzellik salonlarına ve libasları hem pul çıktıcı etmeli boldular deyip büdjet işgäri bellidi. Balkanawat bilen bir vaqtda avalada hem kiçi sahnalar gurulup prezidentin yazan kitabını vaqt etmek boyunca çäreler geçirildi.
Deňiz kenarına 50 kitaplı Talip Yaşar öýlerçe kitabı reklam ettiler. Bu kitabın haýsydyr bir kategoriýa boýunça Guinness'in rekordlar kitabına girilecekdigi hem aýdylýar.
Dip türkmenbaşly başga bir büdjet işgäri bellidi. Azatlyk bu çäreler barada yerli häkimetlerden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 25-nji dekabrda geçiren iş maslahatynyň başında ýurdun ýaşlaryna bagyşlap ýazan ilkinji kitabynyň çapdan çykandygyny aýtdy. Yaşların kazanýan üstünlükleri bizi ören guwandyrýar. Ýakynda Yaşlar Watanyň Dayanjy atly kitabym çapdan çykdy. Onda ýurdumyzyň ýaşlarynyň häzirki döwürde ýeten sepkitleriniň, gazanan üstünlükleriniň jemi jemlenýär diýip Türkmen Devlet Habarlar Agentligi prezidentin sözlerini titirledi. Türkmenistan qarashsızlığını alan soň yurtda devlet başçylarynyň ýazandygy aýdylýan kitaplaryň çapdan çykmagy we onuň devlet derejesinde propaganda edilmegi adaty tejribe öwrüldi. Türkmenistanda häzirki devlet başçylarynyň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolanyndan soň onuň 60-a goly kitaby çapdan çykdy. Bu kitaplaryň käbiri birden 3 dilde çap edildi. Munun bilen bir wagtda ýurdun ilk prezidenti Sapar Murat Niyazov'ın adından çap edilen kitaplar oku programmalarından ve vağız çerelerinden kısılıp çıkarıldı. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepriyan Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündelige mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň iň iri online söwda we bildiriş portallarynyň biri bolan tmkarz.info saytynyň 3 gün çemesi möhlet bilen wagtlaýyn ýapylmagy ulanyjylaryň arasyna aljyranglygy sebäp boldy. Söwda saýty we goşundysy 1-nji ýanwar 4-nji ýanwar aralygyna ulanyjylara eliýe tersiz boldy. 2018-nji ýylda onlayn ulag söwdasyna gönükdirilip esaslandyrylan mugut bildiriş portaly ilaç arasyna meşgurluk gazandy we wagtyň geçmegi bilen ýurdun iri internet bazaryna urildy.
Bir zat almakçy ýa-da satmakçy bolýan adamlar tmkarz.info saýtynyň işlemeýändigini görüp inzalksyz bolýarlar. Yurdun ähli künjöklerini bu internet dağlarından giyinden peydalanılardı.
Deyip bir marlı yaşayıcı sayt yapılan Adatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Yerli yaşayıcıları göre Söwda portalı yurtta haritların ve hizmetlerin ansat alışılmağına yardım eriyer. Bu saytta avtoğlu Söwdasından daşarı yaşayış çaylarının, mellek yerlerinin, hocalık haritlarının, tekstil önümlerinin, çağ oyuncaklarının ve başka da en çeme harit görünüşlerinin Söwdasının mahavatlandırılmağına, muğut bildiriş koyulmağına mümkünçülük dörediler. Söwda portalının iyileri ve administratörleri saytın vaatlayın yeliye tersiz bolmağının sebep bir varada ulanjylara beyanat vermediler. Web sahipası söwda bildirişler bilen bir hatarda xabarları we täzelikleri hem çap edýär. 1-nji 4-nji ýanwar aralygyna saýtyň xabarlary täzelenilmedi. Soňky 3 gün bäri ulanjylar online pikir alyşmalarda internet portalynyň ýapylmagynyň mümkin bolan sebäplerini ara alyp maslahatlaşýarlar. Sosial ulgamlarda paýlaşylan postlaryň bir näçesini saýtyň hosting şertnamasynyň möhletiniň dolanyny gaýdylýar. Açyk çeşmelerde aýdylmagyna görä internet portaly Türkmen Telekom döwlet elektrik Arigatnaşyk kompaniýasynyň hosting hyzmatlarynyň peýdalanýar.
Saýtyň eletersiz bolmagynyň sebäpleri barada habar berilmeýär. Öňünden hem duýdurulmady, bildiriş berilmedi. Näme üçin petiklediler? Düşnüksiz.
Deyip levaplı bir ulanca Adatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Onun sözlerine göre yerli yaşayıcılar bu söwda portalı arkalı iş mümkünçülükleri boyunca bildirişler bilen tanış olup boş iş orunlarını hem gözlep bilerdiler.
Levaplı mönlörçe adam bu saytın peydalanıp kazanç ediyerdi, maşkalı ekleyerdi.
Deyip bir yerli yaşayıcı Adatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Marvul ayetinden olan bir online söwdegar Adatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrun döşlüktü. Saytın hödürleyen mümkünçülükleri var da gurrun veriyer.
Avtolog söwda ulogların ehtiyaç şeylerinin sevdası, öygoşları, mellek yerleri, kvartiralar, hovlu cayları, krey cayları, satlık cayları, hatta öy hayvanlarının sevdası, iri ve ovnuk şahlı mağlar oyunca bildirişleri koyulyar. İş gerek olsa, iş her gerek olsa saytın mahavat hizmetlerinden peydalanıp bolyar. Kimdir biri dokumentini yitiren olsa ya da kimdir biri dokument tapan olsa, bu saytta bildiriş koyar, dokumentin eylerini tapıp bolyar.
Deyip Marlı online söwdegar Adatlık Radyosu'nun havarçası bilen gurrun döşlükde aýtdy. Ulanjylar bildiriş saýtynyň peýdalanmagy üçin VPN hyzmatlarynyň peýdalanmagynyň zerurlygynyň ýokdugyny, saýtyň güni açylýanyny aýdýarlar. Söwda portaly öz ulgamyny bir günün dowamyny goýulýan bildirişleriň sanynyň 1000-den geçýändigini aýdýar. Saýtyň Android goşundysy Google Play ulgamyny şu wagtda çenli 1 million gezek indirilipdir. Tmkarz.info saýty 3 güne çeken hareketmeden soňra 4-nji ýanwarda günün 1-nji yarımına ulancılara qaytadan eli yeterli oldu. Türkmenistan çayaklı internet mümkünçülüklerle tanılıyor. Halkarı xasavatlar yurt rayetlerinin hayal ve gımmat internet hizmetlerinin peydalanyanlıklarını ürküdiyar. Yurtta Facebook, Instagram, Twitter yali iri sosyal saytların şeyledi. WhatsApp, Telegram yali iri messengerlerin petekli saklanılmağı yurt rayetlerinin yerli internet çeşmelerinden peydalanmağı iteriyar. Halkarı ılmı varlıklar yurtta adından 122 mınlan qoğurak web salgısının petiyasını qalyanını anıkladı.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonumunda siz bilen men Sehra. 3. yanvarda Xadar Dengzinin kenarında yerleşen Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde ve onun çayındaki avaza milli siyahatçılık zorluğunda hopsuzluk çayrıları güçlendirildi. Azatlık Radyosu'nun Sevittak Habarşısı ve Inamdar Çeşmesi bunun hükümet başındaki Berdi Muhammedovlar maşğılasının kevr ağzalarının avaza gelme ulen bağlanışıklıdığına diyarlar.
Şu bunu gün ortan Berdi Muhammedovlar maşgalasının kiçi yaş ağzaları yürüyütü uçur bilen Türkkün maşıdakı hova menziline geldiler. Oların avazadakı rezidensiyalarını 10 gün dinç alacaktı gaydılar.
Dip yaldaylardan haberli çeşmemiz 3. yanvarda gurrun berdi. Berdi Muhammedovların maşgala ağzalarını getiren uçur hova menziline qonundu. Sevitte hopsuzluk çareleri güçlendirildi. Barla gözökçülük postlarından berdi. Etrapçılardan tə aeroporta çenli aralıktakı yollar yapıldı. Avazanın kongresler zalından başlap gündoğur tarapihim dolu yapıldı. Köçelörde ve bağdarlarda Milli Hopsuzluk Ministerliğinin rayet eşi ve eli resiyalı ofiserlerinin sani göz örtülü köpülüp olur hopsuzluğun üpçün edilşine göz ölçülük edip başladılar deyip haberçiyimiz aytdı. Şeyle de Sevit'in bazarlarında emeli ağızlık bolçuluğu dörüdüldü. Hususan da Türkmenbaşı'nın kenar bazarındakı sığda tekçelerinde haritların dürlü görünüşünün şolsandı tropiki miyvelerin köpülendüğünü sıyınla savolyarı. Hakimiyet başındakı Berdi Muhammedovların maşgala ağzalarının avaza dinç almağa gelendiği barıda resmi metbuğutta hazırlıkça hiç ili mağlumat gözü ilmeyara. Azatlığın bu barıda Türkmenbaşı'nın ve avazanın hakimliklerinden komentari almak oyunca eden sinanışıkları hem onun netice vermedi. Adatça yurdun hakimiyetleri ve devlet medyası Berdi Muhammedovların maşgala ağdalarının avazada dincalayan pırsatları barıda dinet Tomus aylarında hususan da Ağustos'ta haber veriyerleri. Yönü onların bu yerde yılın kalan aylarında geçiriyen dincalışları ve davaraları barıda hiç ili gurrun qozulmayarı. Berdi Muhammedovların maşgala ağzaları barıda Türkmen cemiyetçiliğinde köp mağlumat el yeterli değerli. Yönü onların avaza dincalmağa gelendiği barıda adatlığın haberçileri ve çeşmeleri bundan ozolki yıllarda hem bir neçe gezek mağlumat beriptiler. Şonda onlar sebitte hopsuzluk çarelerinin güçlendirilip yolların yapılandığını ve hareketin çeklendirilendiğini aydıptılar. Şeyle de bazarlarda emeli ağızlık bolçuluğu dörüdülyarı. Yönü bu bolçuluk Berdi Muhammedovların Sevit'ten gitmeyi ulen ağrıdan ayrılyarı. Geçen yılın martında Balkan'daki çeşmelerimiz önkü prezident Hazır Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un altı Kerim Uluy'nun durmuş toyunun izyanı maşgalanın avazadı toydun sonku davranı geçirendiğini haberi veriptilere. Şonda olur yelken dincalış toplumunda 21. Mart'ta geçirilen davara bilen bağlılıkta tutuş Türkmenbaşı'da hopsuzluğun güçlendirilendiğine, hareketin çeklendirilendiğine, cemiyetçilik avtobus katnavlarının yatırlandığına, yolların ve bağdarların yapılandığını aydıptılar. Bu davara ve onun yaşayıcılara yetiren tesirleri varada hem resmi medyada hiç sant aydılmandı. Türkmenbaşılı lukmanların ve avazada yerleşen siyahatçılık detkalarının, işyerlerinin bir neçesi Berdi Muhammedovların maşgala ağzalarının hedir kıvaltta seviti ediyen saparını şu mövsümde denizin huvasının peydalı hasaplanyandığı ulen bağlanıştırıyarı.
Hususan çağaların sağlığı için ören peydalı hasaplanyar. Sebebi şu mövsüm yoğudun huva bölünüp çıkayan vaxtı hasaplanıp denizin kenarına gezilinç etmek demalış yollarını kalkan şekilli mədən qadılı işini dikeldip astma, yani dem qısmanı becərməyə yardım eriyər.
Deyib yerli Lukman bellidi. Azatlıq bu barədə Sevitin Sağlığı Saqlayış Müdürlüğündən komentari alıp bilmədi.
Azatlıq Radiosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluslu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması ölen men yoksun anı Orvan. Günvatarın Ukrayna'nın yağdoğluğu arı dediyen gürlünlerine göre ki yevun hoğa oru için zerur olan ok değerlerinin azalyanlığına karamazdan Ukrayna orsiyetin Kiev'e karşı alıp barayan ursuna karşı durma için verilen halkarı kümögünün umudunu üzmeyenliğini. Bir yerde ikinci planın yokluğunu aittı ve transatlantik kopsulluğunu harbi hem de beylik kümök mayalarının yatırılmağına çağırdı. Ukrayna'nın dışarı işler ministri Dmitri Kuleba, CNN telekanalına veren interviusunu Abasa kanun çıkarcılarının göz önüne tutulan milyardlarca dolarlık kömögü vermekten şu anda senli yüze vurma vardı verilen soruğa bizde bu mail naması yok. Biz A mail namasına ananiyaz deyip cevap verdi. Ukrayna hem işe özne verilen seri işteler bilen sögoşar. Onsonum Ukrayna verilen zatlar hayır sakavat için verilen zat değil. Bir NATO'nı korumak ve Amerikan halkının avadançılığını üpçün etme için yatırılan sermaye olup duruyor deyip olay etti. Bu sözler Ukrayna'nın bilelikte akku işlerinin serkerdesinin duyduruşuna kavat geldi. Serhi Naif, Rusya iki vedek ağır bombalanından son öz yurdunun basın her kuvatta bağır olan hova korunç okları ağdalan yağdayına bu hili hücumları karıştırmağının ören kıyın olacaktığına etti. Mobil hova korunç toporlar için göçme hova koru ulgumlarının her kıyağdayı varada aydılanına yine bir neyse güçlü hücüme karıştırmak için yeterlik ok değeri var deyip Naif AFP yani France Press haber kurluğuna aitti. Rusya iyiliğine 29. dekarda ve 2. yanvarda 80 yurk diyleyen raketalar ve beylaki yaralar drone hücumlarını ulanıp Ukrayna'da 40'tan uğrak adamın ölmeğine, 14 adamın yaralanmağına sebep oldu. Abasa'nın prezidenti Joe Biden, Abasa ve Günvatar hukukluluğu için Sovet Sayılı dargalı ver geçen 3-10 yıllıktan son barhaveter agresif kâsiyeti eyev olayan Rusya karşı sövüşte Ukrayna'ya verilen kömeği devam ettirmek ören zerur olup duruyanlığına etti. Devlet Departamenti 3. yanvarda Washington'un ve Avrupalı resmilerin Kiev'in Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski'nin vaada veren dolu yenisine değerli Urus tamamlama gönüktürülen gepleşiklere esaslanayan teyze strategi yani kabul etmeğini isleyen vaada aydılayanların doğru değerliğine etti. Ukrayna basınlarının serkerdesi General Valeri Zaluzny 1. ayarda The Economist gazeti bilen eden sökvettöslüğünü teknolojiye derecesi Rusya bilen konflikti petik yağdayına sarlı diyeninden son basış güçlendi. Zelenski bu kuruluna bir hiç iyili petik yağdayına yol verip bilmez deyip cevap verdi ve onun aydan sözleri Urus devrinin prezidenti bilen onun generallarının arasında dören düşünüşmezliklerin barka köpülüyenli varadak çak orta atılmağına sebep oldu. Avrupa liderlerinin kavir Ukrayna verilen kömeği güçlendirmek takarlarını etmek vaadasını verdi. Ama Abasa'daki Petik ve İsrail'in Gaza zorluğuna Birleşen Ştaatları ve Avrupa Birleşik tarafından terör kuruması ilip keskitlenen Hamas ile alıp barayan ursu ileri tutulayan uğurlardaki ütköşüklük ihtimallığını yüze çıkardı. Dışarı İşler Ministri Kuleba 3. yanvarda CNN telekanalının sorulu larına cevap verenine İsrail'in Gaza'da konflikt bilen bağırlıkta Ukrayna'nın ünsüz sövüşünü düşündüğü arada aydılayanları eret etti ve her bir uruş nerede olsa da keskitlemesi oyunca betbalçılık olup duruyor dedi. Kuleba köpçülüklüğün haber verisi teri işçilerinin ve jurnalistlerin veriyen ünsünü salgılanını yönü resmileri öz hizmettaşlarımızı bilen alıp barayan gepleşiklerimize gerek gelene hem biz hiç iyili ünsüzlüğü duymayar deyip Ukrayna ministri aytti. Ol Ukrayna'nın yağdoğluğu diyleyenin, Abasa'nın ve beylaki yaranların öz yurduna harbi ve beyle kömökleri bermekte edýän tagallarlaryny gowşatmak, kynlaşdyrmak ýa-da soňlamak ähtimallygy baradaky gorku watyrlar hem kän alga almady. Bire berden Kiýewden görnüşüne görä çekişmeler Birleşen Ştatlaryň içerki terhet meselesine degişligi bir sebäpden Ukraina berilýän gorlug beýle bir sorag astyna alynýandyr öýtmeýär diýip Kuleba sözüniň üstüne ýetirdi. Ol Russiýanyň ýakynlydan giňerimli raketa we pilotsuz hüjümlerini duýduruş diýip atlanyrdy. Ýagny olaryň dünýäniň bu künjegini bolup geçen görlü eşdilmedik hadisa. Bu urşun doňdurulmanlygy, urşun ýatdan çykarylmanlygy we kömögün mümkün bolugça çalk gysga wagtda berilmeli warda ýatlatma bolanyny aýtdy. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysasyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.